Kepler Aralıklı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 19. Martı, Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anı Urvan alıp barıyarım. Hormatlı dinleyiciler, Berdim Hommedovlar maskarasının avalada geçiren Toydan sonki davarası şehirde hareket çaklanırdı diyen adlen çap eden havarımız bu kepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını çeker. Türkmenistan, Ukrayna'daki Rus agresiyasını ağlamadan Ukrayna çağalarına yardımı veriyor. Bağdarlarda bakalar nenen. Aşkavat Mescidinde prezidentin atasının ölün gününe kabat sadaka tayyarlık görülüyor. Türkmenabad'ın hakimiyetleri bağı kişine tayyarlanıp yoğur geçiriyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, alatlığın çap ediyen havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazmanıza çağırıyoruz. Kepte'nin zemininin liyarsınız. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdim Hommedov, Türkü Devletler Uramasının Devlet Dostonlarının Gengesinin Ankara'da geçirilen meclisine katnaşıp Türkmenistan'ın yakın vakitte bu urama ağda olmağını anan bildirdi. Devlet Dostonları 16. Mart'ta Azerbaycan'ın tekliği boyunca Türkiye'nin payitahtına duuşup Novattin Nasari duuşuk geçirdi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti bu duuşuğa hormatlı mihman hükmüne çağırdı. Berdim Hommedov'un meclisiyeden çıkışında Türkmenistan'ın yakın vakitte bu kurama ağda olacaktığını anın bildirmeyi hepten devamında belki Türkmenler için esasi siyasi tedeliklerin biri oldu. Sebebi Aşgabat adatça Türkmenistan'ın bitaraflık durumuna salgılanıp Olya'da beylik kurnuştaki birleşiklere koşulmaktan şu adı çenli çette durup geliyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Nesip olsa Türkmenistan'ın nesiyin çökmünü değil de Türkiye devletleri uğramasına hakiki ağda hükmüne katlaşacaktığını önem bildiriyor deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Berdi Muhammedov'un sözlerini getiriyor. Türkmenistan 2021 yılın noyavrına bu kurama sıyın çağda hükmüne kabul edildi. Hazırki vakitte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye bu kurumanın doğal hukuk lağdası, Türkmenistan ve Vengriye sıyın çağdası olup duruyor. 2009 yılda Türkiye geniş hükmüne esaslandırılan kurama Türkiye dilli devletlerin arasında Sevda, iktisadi ve medeni insan perveri uğurlarda yakini hizmettaşlığı ümitiliyar. Türkmenistan'ın bu kurama 2022 yılın noyavrına doğal hukuklu ağda olmağına karışıldı. Yönü bu başa varmadı. Xas azal Türkmen hükümeti yurdun bitaraplık statusuna salgılanıp Türkiye kurumadan çette durup geliyardı. Halk masavatının başlığı forumuna sözlen sözüne Türkmenistan'ın bitaraplık derecesi hakkında Birleşen Milletler Uğramasına kabul edilen kararnamaları Türkiye'nin bildiren koldoğlarına minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığı hakkında 1995 yılda kabul edilen Türkmenistan'ın kanunu yurdun harbi bileleşikleri ve sayuzları galiberse de berk borçnamaları bilen yada katmışızların kollektivleyin cevapkarçılığını gödününe tutuyan devletarı birleşiklerine katmışmağını çeklendiriyar. Kurbanoğlu Berdi Hommedov forum neden çıkışının devamını Türkmenistan'ın yakın vakti Türkiye devletleri uğramasına doğru hukuklu ağda bolcağını iki yedek ınamlı umit bildirdi. Kurbanoğlu Ankara'da geçirilen Novattin Nasari yığınağı adattan dışarı yağdayları dolandırmak temasına bağışlanıyor. Duuşuk Türkiye'nin günörtü günü orta evitlerinin 6. fevralda olup geçen betbağıtçılıklı yer sarsıkınlarının 40. gününe geçiriliyor. Kurbanoğlu Berdi Hommedov Türkmenistan'ın hususanla energetik hizmettaşlığı boyunca kurumağı ağda devletlerinin hizmettaşlığı estirmeye kızıklama bildiriyenliğine aitti. Türkmenistan'ın ikinci novatlı Türkmen kadını Türkiye'ye ivermek varadak mesela şu gün seyretmeye tayyar deyip tadaka Türkmen liderinin sözlerini sitirleyer. Şelede Berdi Hommedov Türkiye'nin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın halkarı hoopsuzluğu ve parahatçılığı vavattak tağırlarına salgılanıp onun parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenmeğine kolda bildirdi. Türkiye fevral ayında 13,000 adamın ölümüne getiren betbağıtçılıklı yer sarsıkınlarının idyanı önümüzdeki may ayına geçirilecek prezident saylıklarına tayyarlık görüyor. Türk sayınçlar bu saylıkların 20 yıldan kovrak vakit veri hakimiyet başında kalayan Erdoğan için ağır sıyınak olacak duna diyarlar. Türk hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Kavir Türk haber verişleri işteleri Türkiye devletlerinin yolbaşlarının Ankara'da geçirilen Novattin Nasari yığınağına Recep Tayyip Erdoğan'a kolduğu beyan edenliklerini haber veriyorlar. Türkmenistanlı siyasetşünas Kümüş Bayriyeva Türk devletlerinin liderlerinin Ankara'daki Novattin Nasari duuşluğu boyunca 17. Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren sıyınını bu yağdayı ünsü çekti.
Gürrüngsüz Türkiye Devletler Guramasının Novotun Daşarı Duşuşuğu çağırılmağının en mühküm sebeplerinin biri hem Türkiye'deki sayılavlardır. Prezident Erdoğan'ın yurt içinde ıran atyan reytingleri şeylede yer sarsınlarının neticeleri bilen ımıklı kovuşkunsuzlaşan Türk ıksısadiyetinin durnuksuz yağdayı onu öz avrayını kaldırma uçin koşmaça himayet çarelerini ve mümkinçiliklerini gözlemeye iter yer.
Deyip siyaset şuna saytti. Türkmen finçisine göre şeyle himayet çeşmelerinin yurt içinde evgarlaşmağı bilen Erdoğan Türkiye devletleri uramatının devlet başkanlarının duruşluğundan xarayı gözleyer ve Türk taylı uçlarının gözünü avray kazanmaya çalışıyor. Türkiye'de 220 bin tövrevi Türkmenistan'ı kanun esası yaşayar. Resmi del hasavatlar bu sanların xas yokurduğuna ediyar. 2022 yılın sentyavrına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabat'ın xayişi boyunca Türkmenistan ile aradaki vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkmen hükümeti Türkiye'de özüne karşılık beyan ediyen özgü pikirli Türkmenistanlı rayetleri Türk hükümetlerinin yardımları bilen basış etmekte tanqid ediliyar. Erdoğan Türkiye forumunun çayaklarını Halk Masavatının başlığı Berdi Muhammedov ile iki çayak duşuştu. Türk prezidenti bu duşuştu iki yurdun halklarını bir millet iki devlet hasiyetlendirdi. Tıdıhan'ın haberine göre kurbanlı Berdi Muhammedov Erdoğan'ı önümüzdeki sayılavlarda üstünlük arzu etti.
Gepler Azatlyk Radiosu Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň siýasy ýolbaşçylarynyň tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny ekleme üçin gazan jetmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, çağalaryny ýerde goýup giden eneler hem bar. Habarçılarımızın aitmaklarına göre Türkiye kadın için gelen Türkmenistanlı ayarların köpüsü öy işleri ve çay süpürmek gülen meşgul oluyor. Kevr ayarlar iş vericinin öyününe hizmet ediyen yerine yaşıyor. Kevirler olsa bir neçe yerde işlemeli oluyor ve her gün dürlü yerlere işe katınıyor. Bir kata var fizik zekmetli olup ziyanlı kimik maddeler ile işlemek hem öz sınalyar ve köplün sütüreyen kemsizici yağdaylar ile bilelikte ziyanların sağlığını ziyan yetiriyer hem de umutsuzluk duygularını yokorlanır yer. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyer.
Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa işçi türkmen ýanalarynyň ýagdaýy barada gürrüň berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selwi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berijileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir sagat 7-de başlanýar. Sagat 8-de çenli ol ertirlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ertirlik naharynyň soň stoly arasalap tertipleýär we esasi gündelik işlerine başlayar. Selvi'nin gündelik borçlarının sanavını iş verici maşgalatının özü düzyar. Adatça gündelik işlerinin sanavına pencereleri yuvmak, ertirlik, günortanlık ve akşamlık naharları tayarlamağa kömek etmek, nahar başında hizmet etmek, bir günün devamında cayın bir katını arasalamak, hacet hanaları, suva düşüleyen otokları güçlü himiki arasalayıcı seyirteler bilen temizlemek yali işler giriyar. Onun işi dine bir öyün içi bilen çaklanmayar. Ol daş tövürün arasalığına hem gödökçülük edýär. Maşgalak daglarynyň biri köçeden öýüne gelen destine öý hyzmatçysy onuň aýakkabyny arasalap ýuwup süpürmäge borçly. Denan akşamlyk naharyndan soň iş bericilere çay, kofe, beýlek içkileri hödürlemeli we miýe hoz ýaly zatlary artyp bermeli. Şeýlelikde onuň iş güni akşam 10-11-e golaý tamamlanýar. 43 ýaşyndaky Nargiz hem Istanbulda ýaşaýar. Ol gazan çetmegiň başga bir ýolyny saýlady. Hepdeniň dowamında ol her bir güni aýry-aýry maşgalalarda işleýär. Nargiza ýer sagat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1.5 sagat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýleklerde berilmeýär. Nargizanyň iş güni Edil Selwinki ýaly agyr we başaga geçýär. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturýar. Günüdin otoglary, hajatxanalary aratylýar. Denan günün devamında dürlü arasılayış kimi kesirişteleri ulanyar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşök daşlarını ütükleyer, şeylilik bile Nargiza hem giyic akşama çenli işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyice varyar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiza'nın iş tertibi yaşayış cayı çiğin tölü yol çıktıcıları kommunal hizmetlerine tölü yalı haracatları öz için alyar. Hem alış edip öz maşgalası bilen bilev olma için işin şeyli görünüşünü sayılıyar. Bu yağda da zinan çıktıcılarını ödeme için heptenin devamında deyince almazdan 7 günlev işleyar. Bu görünüşlü iş tertibi adatçı bir ayda 10 min lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkünçilik veriyar İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa bir ayda 3 min lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öyler arasalamak köp fiziki gücü talep ediyen iş. Ayarlar günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvucu seriştileri arasalayıcı kimiki maddeleri köp ulanıyorlar ve kimiki maddelerden her gün irden akşama çinli demalıyorlar üstüne de köplenç ellerini korumuyorlar neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşıyor, zeherliyor ve dürlü kesirlere sebep oluyor. Dinanlar dürlü sağlık problemalarına da uçar oluyorlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliğinin qovşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmağı köp duş geliyar. Ema dinanlar köplenç ağrıyan ayrıyan dermanlar bilen oğuşyarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayarları öz arasında köplenç sağlık problemalarından ve devamlı yadavlıktan zeyrenerler. Buna karamadan çıktıcı etmecek olup medicina hizmetlerinden peydalanmayarlar. Şeyle yadelerin birinde ayalı bilen bir yerde yaşayan adamsı yoldaşının kazanan pullarını onun sağlık becergesine sarp etmeğine ruhsat vermeyer ve hatta onun işten kalıp kazançtan kalmağını hem islemeyer. İstanbul'da yaşayan Aynavat şeyle gurrun veriyer.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününen karşı, üstesine de becerge alacak vaktim işlemediğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aynavat, güyüşlü kelle ağırda necer çeker, kevr günlerde düşükten kalmağı da ıskını olmayar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan qorosuz yaşayar. Köpüsünde dokumentler bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar yüze çıkar. Problemalarını çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçılıklarını bir-birine aitmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık bilen gurrundeş olan Türkmen rayatları şeyle gurrun veriyar.
Qoňsym gaýnynyňy bilen telefonda gurulýdy we taglanyň yaramazlygy barada gurrun berdi we taglyk bejerisini almak üçin ruhsat soradi. Gaýnynyňy bu teklibe özüniň narazyçylygyny bildirdi. Gaýnynyňy gelininiň taglyk bejerisini almagyna garşy çykyp, diňe Türkmenistana geleninden soň alyp biljegini aýtdy.
Bizin ayalı yıllarımız haytıdır bir tehnike encam ya da maşini ayalı öğrenlerini kaygırman işimi üçün programmalaştırılanı mengdiyar. Ayalar öz çağlarını ençimi yılap görmekten mahrum olmak olurdan ayrılık hasratını baştan geçirmek bilen çeklenmen, üstesine de kini işlerde sağlıklarını yitirip ağır zahmet bilen kazanan pullarını da öz sağlığını dikeltmek üçün yerlikle ulanıp bilmeyerler. Hep de yekece bir dinç günü olsa da olur, şunu da öz adamsına hizmet edip geçiriyerler.
Deyip Türkiye'de işleyen Türkmen rayatları Türkmen dinanlarının yağdayı varada özüleyenlerini paylaştılar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Göktepe-niň medeniýet köşkünü, Herrik galanyň mir kolhozyny, Kızlarvadın demir yol işçilerinin kulübününü mitingler geçirilip, bizi tanıyan ve tanımayan adamlar kemde hosarlarımız çıkış etmeye mecbur edildi deyip, Karası Türkmen jurnalizminin düğün tutucuların biri Murat Teşmirad'ın yatlamasını, adatlığın işgarlarına karşı hükümet kurumaçılığına kurulan halk yalgarışlığı yatlanıyor. Halipa jurnalist komünistlerin daşary ýurtlarda eşitdirilýän propaganda gepleşiklerini taýýarlaýan adamlaryň hiç birini beýle nälet okolmanlygyny. Sebäbi garasy habar almagyň we bermegiň dünýäde eýýäm kabul edilen kada bolanlygyny berýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda şeýle diýilýär. Her bir adama pikir ve söz atlığı kepillendirilir. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeğini qadağan etmeğe, sonun yarlı onu kanuna layıklıkta yayratmağa, pehkel vermeğe hukuku yoktur. Hiç kim özünün pikirini ve anam ıtıkadını beyan etmeğine ya da olurdan yüz dönürmeğine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın devlet ya da kanun arkal qorulyan gayrı sırları özünü saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanunla qadağan edilmez usullu erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dine sevet dövrünü der. Karası Türkmenistan'daki yanılmağının, metduğa darkali yazgarılmağının, Hoopsuzlyk işgärler tarapyndan gorkudylmagynyň, bir kanun tutsak edilmeginiň öňüni alyp bilmedi. Sıyınçılar bu yağdayı Türkmenistan'ı Sovet döwrüniň repressiv, basış usullarının saklanıp kalmağı bilen bağlanıştırýarlar. Belki de şu sebepten Aşgabatdaky hökümet halkara uramalarının hasavatlarına adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınalan borçlarını yerine yetirmelikte ilgiderli tankid edilye. Eyhem Türkmenistan nem üçin özünün ilatın maglumat almağı ve bermeği arada kanunlarını baskılamağı besetmeyer. Yazı Hudaýberdi Halyň we beýlik synçylaryň ananjyna görä bu mesele Türkmenistanyň 1991-nji ýylda öz başdak garaşsyz ýurt bolanynyň soňa kolonial döwrüň Türkmenistanlylary salan gorky çygyryna täzeden seredip öz geljegini dünýä ölçeklerine laýyk gurmak ýoluna düşüp bilmezligi mundan gorkma bilen bagly. Türkmenistan basylyp alynandan soň Seýitmurat Ögezbaýew ýaly käbir kolonial avtorlar tarapından sonra Komünistik Partiyanın talepleri esasında yazılan işlerde edilen kevr sinançıkları karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sunu işlerini, jurnalizmde ullukan kalplıklara yol verildi. Faktları yoymak adeti belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kendi iş edilmeli sinçılara ediyen.
Sunumlen bağlılıkta jurnalist bulmazdan Stalin terörü zararlı dasar yurtta mısapırlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bulmağa çalışan adamlar dine komünistik partiyanın buyruğu esasında kolonial avtorlar tarafından değil, eğitim dasar yurtlarda ildesleri, durlu pikirli siyasi kuramaların mükilleri tarafından hem berk yazgarlıptır. Elbette, Karasız Türkmen Metbuğutu'nun göz başından çoğunu çilini devam edeyen kıyınçılıklar var adı, bir, ya bir neçe radyo giplesinin çağında yeterlik mağlumat vermek ansat isteyel. Her halde, Azad'ın 70 yıllık yübileyi bize aman verdi Murat Yağlı jurnalistlerin alparın görüsünü, oların bitiren isinin manisini, çeklerak yağdaydı hem bolsa göz aylamak mümkinçiliğini beriyer. Bellemeli yeri aman berdi Murat, Murat Täç Murat Ýaly saxtylar 70 ýyl mundan öň öz ýurtlarynyň geljekde dargajak Sowet Soýuzundan soň SSR-iň gurulmagy bilen saklanan Rus imperiýasyndan bölünmeginiň öz başdak döwlet bolmagynyň aladysyny edipdirler. 1991-nji ýylda öz başdak bolan öňki Sowet Respublikalarynyň intellektuallarından tapawutlukda Russiýa Federasiýasynyň düzümünde galan milli azlyklaryň wekilleri häzir edil 70 ýyl mundan ozal bolsa ýaly. Moskwanyň hukmrowanlygyndan gutulyp öz başdak ýurt bolmagy üçin dasary ýurtlarda Putin rejimine garşy göreşen rus siýasatçylary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, aman berdi Muratdaky adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip garaşsyz ýurt bolmagy bardaky pikirleri üçin dasary ýurtlardaky rus milletçileri özleri ýaly siýasy emigrantlar bilen çaknysan boltalar. İkinci taraptan Rus gurumalary bilen işleşip radio döretmek, bolşewizme garşy imperialistler bilen bilelikde görüşme kiyallary üçin Türkistanyň dasary ýurtlardaky wekilleri bilen hem pikir taýdan çaknysmaly bolupdyrlar. Mysal üçin Rus we Rus däl siýasy gurumalaryň bolşewizme garşy görüş boýunça geçirilen ilkinji duşugy guturan badyna hinid radio döredilmänkä Veli Kayyum Hanyň baş tutanlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň dasary ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkeli Komitetini we onuň ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini ruslara satylmakda ayyplap, haýyn hukmunda häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümiziň anyk bolmagy üçin Murat Täç Muradyň ýatlamasynda getirilen tutata ýüzlenýäris. Öz içimizden çıkan tatkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hareketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalasyp bilmez ve baravar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalynyň 1952-nji ýylyň ýanwar aýynda çıkan tanında aýdylýar. Bizi aýplama üçin Hindistandaky Arap ýurtlarındaky emigrantlary hem hat ýazdylar. Olar Türkeli komitetiniň wekillerini Orslaryň malaýlary diýip atlandyrdylar. Satkınlara niyalet, hem nefret bildirdiler dip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky gepleşigini dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgaşdyrjy merkeziniň 1953-nji ýylyň güýlerine geçirilen maslahatyna şol wagtda çenli olar bilen iş salyşmadyk toporlar. Ukrayn Radasynyň, Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň, Gürdün menşewikleriniň, Demirgal Kawkazyň aktyar rewolýusiýasynyň soň gurulan hökümetiniň A dabraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russiýal milletleriniň wekilleri merkeziň siýasy platformasynda her bir halkyň daşardan gatnaşmalykda öz ukwarlaryny erkin kesgitlemek we köp milletli döwletiň, ýagny Russiýanyň Katarından bölünüp ayrılmak hemde öz garasız devletini kurmak hukukunun doly ikrar edilmegini talep edipdirler. Maglumat üçin aýdylsa, bolşeviklerin menşeviklere bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekme üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çykmak hukuky teoriýada kepillendirilen hem bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýpden razy ederli. Hasanowy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerini saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý rus siýasy toporlarynyň milli guramalar tarapından tayyarlanan alalasygy gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekilleriniň deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanyşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli alatlyk radiýasyny boykot edip gelen beluruslar, ukrainlar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asobozdeni, azat ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarky dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kim-kimden güýçlenmegi, Murat Täç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşikleriniň diňleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sowet halklarynyň dawan azaby, maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesi öreýse, daşardan gelýän erkin sesi boğmaga harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklar baradaky ähli umumy jarnamanyň düýgünlerine, şol taýda maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islän maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sowet radiýalary daşary ýurt dillerinin 78 sansyny 150 ýurda gepleşik berýärdi. Dünýäniň ýüze golaý diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarhanly. Olaryň togyny tok diýen ýokdy diýip halypa jurnalist Murat Täç Muradyň ýatlamasyna berlenýär.
Biziň maksadymyz öz dinleýijilerimizi Sowet Soýuzynda isdirilmeýän informasiýalary bilen üpjün etmekden, şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolýan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardam etmekden ibaratdyr diýip Azatlyk ýyşy başlanan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz, biziň hem gaýgyýmyz, siziň pikiriňiz, biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň siziň hem sesiňiz digine ynanýarys diýip Murat Täç Murat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese garşy durmakda ya onu resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtagtlaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağıryp radionyň diňleýijileri üçin interwiu bermegi, Daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeli täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwunky gün ýurt içinde azatlygyň ýekijede açyk isleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylyşyndan soň Rus imperiýasynyň halat edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzynda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nipesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seytnazar Ataev ýaly ýazyjylar bolsa partiýanyň görkezmesi esasynda Aman Berdi Murat, Murat Täç Murat ýaly dasary ýurtlarda galyp Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýoluny taýlan adamlary hain, dönük dip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi etkerleridi. Deň bolmadyk töwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Ananipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýnaldy. Ümri tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamaga çalyşdy dip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma muňa garamazdan Kazakistan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasynda has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistanda Turuwbaşdan sol wagtky prezident Sapar Murat Niyazowyň, Cüneýt Han, Edit Han hakynda ozorky Sowet hakykatyna laýyk gelmeýän başga hakykaty aýtmagy tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli tinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň Azatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu kiýlik hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, Azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Täç Muradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary, töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başda türkmen medeniýetine gaty bir keskinlikle dip Murat aga Azatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokatyna baryp ýetenligini bellýär. Türkmen medeniýetiniň sahypalarından belli bolşy ýaly Sowet Türkmenistanyň wezyýeti 79-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Kürre we Aman Berdi Muradowlara garşy gönükdirilen Dönükler makalasyny çap etdi. 1981-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda bolsa bu gazet ýazy Seýit Niýaz Ataýewiň Murat Täç Murada gönükdirilen makalasyny haýyn ady bilen çap etdi. Gazetiň 1984-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda meşhur bir gırnak koşkusunun avtori Şahir Anı Sultan Kekilova 12 yıllık tutsoluktan son ruhka sahana da yoğulunun biraz son. Sovet Partiya lideri Mikhail Gorbachev'un tereden vurmak, açıçanlık doğrunun başlanmağının önü sirasında bunu unutmak bulmaz diyen atlen çap eden makalasında olsa Azatlığın yeni bir jurnalisti Allamrat Halmuradov dönüklük dayıplanlı. Maglumat üçin aýdylsa Allamrat Halmurat 1992-nji ýylda gaýdy. Şol wagt Azatlykda işleýän jurnalist Näzirli bilen Aşgabada baryp Bäherdenni prezident Niýazowyň gatnaşmagyna urulan çäräk hem gatnaşdy. Murat Täç Murat şol ýyllar özlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmeçilikden we faktlary galplaşdyrmakdan ibaret bolanyny ýazypdyr. Okuzularda illeşlerimiz arasında bil hakta iğrenç döretmeklük maksat edinilerdi deyiptir. Kağıl sıdamlı belli vedimistivalar ve onların işgarları tarhan vollu deyip yaşlı jurnalist ömrünün son küllerine yadan yaatlamasına öğler hakkında makale yadanların atlarını yeke çapıp ağırlarına gelen pis ve gödök sözleri necis terminologiyaları ulanan nuklarını verilaptır. Sowet gazetlerine partiyanın tavsırık esasında yazılayan kargış makarlarından son halk köpçülüğünden gelen gaydılayan seslenmeler, hainlara, dönüklere nelet diyleyenler hem ilgiderli çap edilipti. Bir 1930-njy yıllardan son Türkmen milli jurnalistikasının ilkinci dörep başlayan yıllarındaki köp pikirlilik yok edilip 1937-38 yıllarda dören partiya çaresi. Emma bu çare Murat Täç Murat'ın hem belli işi yali Azatlyk radiyasının işinin hayallamağını del. Eysem ona verilen mal eseri işlerinin köpöldülmeğini, gollugunun arttırılmağını, dinleyicilerinin olsa yıl yıldan köpölmeğini alıp geldi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.